Zināmais nezināmajā.
Labrīt, Tom.
Labrīt.
Es jau teicu, mazliet pačukstēju, par ko tu šodien mums vairāk stāstīsi, bet es saprotu, ka maisa ar laikapstākļiem mums īsti nav lutinājuši šogad, un tad nu, ir salnas Lietavas, tagad arī daudz, kas, es saprotu, arī sociālajos tīklos uzvirmo par to, kādas mums ir ainas vērojums, kur kādas upes izviet no krastiem, un tas man kaut kā liekas, ka sasaucas ar to, par ko tu šodien es iecerēsi mums runāt daudz plašāk.
Jā, nu šogad nākas arī dzirdēt, kā diezgan bieži, ka laikapstākļi atkal ir neparasti, un tad nu, es vēlos atgādināt par kaut ko tiešām neparasti, jo ja šo vakar un šodien sociālajos medijos parādās video un bildes ar to, ka upes ir izgājušas no krastiem, Zemgalē ir aplūduši sējumi, Ogres upe ir vienu tiltu ponto un gājēja pat negluži aiznesusi, bet pārrāvusi un nedēļas otrajā pusē atkal būs Lietavas, tā ka būs droši vien vēl šādi līdzīgi skati redzami, bet Lietainas mājas vai Salnas mājā, nu tomēr vairāk vai mazāk ir diezgan bieži, bet pirms 20 gadiem, 2005. Gadā, mājas Latgalē bija nu katastrofāls, jo ja mēs piedzīvotu ko tādu tagad sociālo mediju laikmetā, es domāju, ka nu, daži pasludinātu bez mazai pastardienu. Bet, lai iesildītos 2005. Gada maijam, es esmu apkopojis šī mēneša apstākļus, gadījumus, rādītājus, kurus var saukt par mazliet izgājušiem norāmjiem.
Vietām Latgalē tuvākajās dienās varētu sākties plūdi, jo ūdens līmenis ceļš ļoti...
Tātad
paskrējām
jau 2005. Gadā paspējām ieskrieties, bet par šo gadu 2025. Runājot, tad ja runā par iziešanu no rāmjiem, nu tā pavisam izgājuši mēs neesam, bet mēs esam, nu teiksim tā, pietuvojušies rāmju malai, jo siltums, nu to mēs jūtam, ka tas mums ir trūcis, ir raksturīgi maijā augstuma viļņi ik gadu, ar ļoti retiem izņēmumiem arī salnas, bet šogad ir augstums daudz ilgāk. Gāk nekā parasti. Tomēr, ja mēs skatāmies vēsturiskajos datos, tad līdšanajā periodā no 1. Maija līdz 19. Maijam līdz vakardienai vidējā temperatūra bija 7,4 grādi. Klimatiskā norma ir 10,6 grādi, nu tā kā jūtam par 3 grādiem gandrīz vēsāks mums ir. Bet vēsturē ir zināmi gadījumi, kad šis periods ir bijis pat vēl augstāks un pat neļoti tālā vēsturē. 1999. Gadā šī perioda temperatūra bija 6 grādi, tā ka tas bija vēl augstāks maijs. Varam apskatīt arī ne tikai vidējo temperatūru, bet arī atsevišķus ekstrēmākos gadījumus, rekordus. Zemākā temperatūra šomēnes bija 9. Maija rītā Daugavpilī mīnus 4,8 grādi. Tieši Daugavpilī šajā datumā 9. Maijā nekad iepriekš tik zema temperatūra nav bijusi, tātad tas bija rekords. Tomēr citviet Latvijā ir bijuši gadi, kad 9. Maijā ir pat mīnus 6, mīnus 6,5 grādi. 8. Maijā ir bijis pat mīnus 10,5 grādu sals, tas bija tālajā 1935. Gadā, tā ka mēs šogad nu vienalga esam tālu no vēsturē zināmajiem tādiem ekstrēmākajiem gadījumiem. Par nokrišņiem, nu tie stiprāki kļuva pēdējo dienu laikā, šeit man ir arī kartīta, lūk vari apskatīt, cik tad tie ir operatīvie dati par to, cik ir nolīs šajā mēnesī līdz vakardienai, kur var parādīt ar pirkstu priekšā Madonu. Madonā ir 106 mm nokrišņi, tātad 106 litri uz katru kvadrātmetru. Klimatiskā norma šim mēnesim ir aptuveni 50 mm, tātad mēnesis ir mazliet pāri pusei, un Madonā jau ir divkārtīgi mēneša norma nolījusi. Bet tās atšķirības ir diezgan lielas. Kurzemes piekraste un Ziemeļvidzeme nekādas dižās Lietavas nav manījusi.
Nav norma, ir, ja sasniegt.
Tas ir ap normu, ņemot vērā, ka mēnesis vēl nav cauri, 25 līdz 35, 40 mm, bet Zemgalē, Latgalē daudzviet Vidzemes augstenē tie ir jau tātad 80, 100 un mazliet vairāk milimetru, kas ir radījis nu, jau pārlieku ūdens daudzumu. Un te mēs nonākam pie tāda, nu, mazliet spekulatīva, bet tomēr secinājuma, ka šis maijs ir nedaudz līdzīgs 2005. Gada maijam, sākumā augsts, tad slapš, nu, par laimi netik slapš kā pirms 20 gadiem, vismaz pagaidām.
Un netik augsts kā pirms tiem, cik nu gadiem?
Jā, pirms 26 gadiem, jā, netik augsts, bet toreiz 2005. Gadā sekoja šim slapjumam un vēsumam strauja karstas vasaras iestāšanās, un tad arī tās klapatas sākās un tagad sāksim iziet tam cauri.
Zināmais nezināmajā.
Tātad 2005. gada maijs vēs sākums un liels slapjums. Un lielās Lietuvas sākās no 8. līdz 18. maijam, tātad 10 dienas spēcīga lija, īpaši Latgalē, kur dažās dienās nolija vairāk nekā 100 mm lietus, bet visā šajā lietus periodā kopā Daugavpilī 184 mm. Jēkpilī un Dagdā mazliet virs 60 mm, Rēzeknē 140 mm, tātad krietni vairāk nekā tas ir bijis šomēnes. Desmit dienu periodā sanāca 2-3 mēnešu klimatiskā norma nolija, un togad pavasaris kopumā bija arī gana vēls, lauki vēl bija mitri no sniega kušanas ūdeņiem, arī ūdens līmenis upēs vēl bija gana augsts, nu, ja salīdzinu ar šo gadu, tāpēc ilgstošo Lietavu atnestie ūdeņi, nu, īstiem nebija kur likties, kā vien kāpināt līmeni upēs un apludināt krastus, tādās Lietavās aplūst arī zemākās vietas tālu prom no upēm, kā tas toreiz arī notika.
Nu, tas ir skaidrs, ja ir tās lielās Lietavas, kad kā tu skaidro tagad, kur tas ūdens tālāk nonāk, bet vai ir skaidrojums tam, kas tad toreiz izraisīja tik lielas Lietavas?
Tā situācija atmosfērā bija itin līdzīga tai, ko mēs piedzīvojām aizvadītajā nedēļas nogalē, kad vēsa arktiska gaisa masa ir ienākusi mūsu reģionā un maskustīgs ciklons. Un var tikai nu, tā iztēloties, ka ir tātad ciklons, kas ir liels gaisa masu maisītājs. Nu, kā parasti meteoroloģiskajos satelītos to var redzēt tāds liels virpulis vai spirāla veida mākoņu formas, kas turpina no ziemeļiem ienest augstu gaisu, savukārt no dienvidiem šajā ciklonā ieplūst silts gaiss, un siltais gaiss mūs šādās situācijās līdz galam īsti nesasniedz, jo ciklonā tas savests kopā ar augsto gaisu paceļas augšup un rada tos lielos lietus mākoņus. Man pašam tas ļoti asociējas ar sūkli, kad siltais gaiss ciklonā ienes mitrumu un tad sagriežoties tajā virpulī paceļas augstāk un tiek, nu, burtiski tā kā izgriezts un mitrais gaiss tiek mitrums tiek atbrīvots no gaisa un izlīst kā ūdens. Un toreiz sakritība bija Latgalē nelabvēlīgāka, jo, ja pagājušajā nedēļā nokrišņu zonas, nu, vismaz, nu, tādas maskustīgākas apstaigāja lielāko Baltijas reģionu daļu un plašus apvidus, tad toreiz 2005. Gadā visas stiprās nokrišņu zonas izlīja tieši virs Latgales un tiem tuvējiem kaimiņu valstu reģioniem, Lietuvas ziemeļaustrumiem, Baltkrievijas un Krievijas pierobežas reģioniem. Un es apkopoju tādu īsu ieskatu tā laika ziņu sižetos un chronoloģiski, kā izskan pirmie brīdinājumi par plūdiem un kā tad tie sākas.
Vietām Latgalē tuvākajās dienās varētu sākties plūdi, jo ūdens līmenis ceļas ļoti strauji, prognozē hidrometeorologi. Jau šobrīd, piemēram, Daugavā, Daugavpils rajonā ūdens līmenis ir augstāks nekā pavasarī palu laikā. Pārplūdušas vairākas mazās upes, būtiski zaudējumi nodarīti lauksaimniekiem.
12.6 minūtes un tagad par iepriekš pieteiktajiem tematiem plašāk. Ilgstošo Lietuvu dēļ situācija Daugavpils rajonā ir kļuvusi ārkārtēja. Šobrīd rajonā jau apludināti vairāki desmiti dzīvojamo māju bojāti un izskaloti ceļi, kas daudzviet pašvaldībās apgrūtina saimniecisko darbību. Tāpat simtiem hektāru platībās ir apludināti sējumi.
Daudzviet Latgalē šodien plūdi apstādinājuši lauksaimniecības darbu. No Daugavpils rajona jau izskanējis aicinājums pēc palīdzības ar loberību, kas nav pieejama augstā ūdens līmeņa dēļ. Tāpat ārkārtas situācija izsludināta Prēļu rajonā, kur vislielākie draudi radušies ceļiem. Visā reģionā plūdi joprojām pieņems spēkā.
Latgales lauki jau vairākā nedēļa zem ūdens.
Ir redzēti pat tādi skati, kad agrie kartupelīši, kuri ir iestādīti kaut kādā dienvidu nogāzē, cerot uz agru ražu, atrodas arī kalna pakājē.
Bet vairākumam tautas kalptā arī nav atradies laiks aizbraukt un novērtēt Lietuvu nestos postījumus. Tāpēc Latgales pašvaldību vadītāji šodien paši braucās galvaspilsētu skaidrot situāciju. Turklāt, lai aina deputātiem taptu skaidra, līdzi ņemts pat fotoalbums. Deputāti prasīs ministriem nekavējoties lemt par kompensāciju piešķiršanu zemniekiem. Pēc aptuveniem aprēķiniem Latgales reģionā aplūdušās zemes ir gandrīz desmitā daļa no visas valsts lauksaimniecībā apstrādājamajām platībām. Kamēr varas gaiteņos vēl domā, ko un kā darīt, Latgalē turpinās Lietuvas un zemnieki ar dabas stihiju un tās sakām cīnās saviem spēkiem.
Jā, nu, plūdi bija pamatīgi, tiesa nelielākie, kādu Latgalē piedzīvot, jo pēc tam 2017. Gada augustā nāca vēl spēcīgāks Lietuvas, un toreiz tie postījumi bija pat vēl lielāki, bet kur ir tā atšķirība no citiem plūdiem, ka šiem sekoja strauja karstuma, vasaras iestāšanās, jo ūdeņi vēl nebija tā pa īstam atkāpušies, kad jau 24. maijā Latgalē temperatūra sasniedza plus 28 grādus, dažas dienas vēlāk arī 30 grādus, arī ļoti siltas naktis, un tas radīja Latvijā tādu ļoti neierastu situāciju, kad ūdens pilnajās upēs, ezeros, dīķos, grāvjos, ūdens lāmās pilnīgi visur, kas joprojām bija uz laukiem, tas ūdens sasila, un tajā strauji varēja savairoties dažādi veidi knišļi. Un mēs jau esam runājuši, ka tam, cik daudz odu ir vasarā, vairāk ir saikni nevis ar to, cik barga ziema ir bijusi, un vai tie odi un knišļi ir izsaluši, bet kādi apstākļi ir tieši pavasarī un vasaras sākumā, jo odi vairojas slapjās vietās ūdenī, un jo vairāk ir ūdens, un jo siltāks ir laiks, jo tie ātrāk var savairoties. Oliņu izšķilšanās ātrums ir tieši atkarīgs no gaisa temperatūras, un 2005. Gadā nu, radās perfekti apstākļi, un šī ir lieta, par ko arī tagad īsti laikus pat brīdināt nevarētu, jo knišļu bija tik daudz, un tie apsēda lopu ganības burtiski kārtām, un tas notika strauji. No knišņu kodumiem mājlopi sāk iet bojā, un te arī pāris fragmenti no tā laika ziņām, kad sākās šī knišļu katastrofa.
Pilnīgi atšķiet!
Knišļi, sīkie un nodiem līdzīgie kukaiņi spietojit visur un arī cilvēkam jāatvairās no to bariem. Vecpotnieku saimniecība Jēkabpils rajona Atašienas pagastā aizvadītajā naktī zaudēja savu labāko govu. Pārējās laicīgi izsaucot speciālistus izdevās glābt.
Nu, momentā. Tas bija viens un viens moments, kā viņas parādījās.
Taču šīs nelielās saimniecības zaudējumi nav salīdzināmi ar postažu, kas pavars upmaļu pļavā. Saimnieks pat nespēja parunāt. Gandrīz pusi no ganāmpulka guļ nedzīvas uz lauka. Knišļu mākonis nogalinājis 8 govis saimnieka acu priekšā dažu minūšu laikā.
Kamēr tur viena apguļās, es centos to glābt, gan lai ūdeni virsū, gan to, skatos apguļās nākošā, viņa tur pilnīgi straumēm tecē virsū, tas, nu, tie knišļi vispār līde.
Šī pļava bija pārplūdus un vēl tagad dažās vietās saglabājies ūdens.
Uznāca ļoti silts laiks, un šiem kukaiņiem ir labvēlīga vide, labs mikroklimats, viņi vairojas un arī dara savu darbu, šo nelabo darbu.
No knišļu kodumiem dzīvniekiem sāks iekaisums un var izveidoties iekšējo orgānu tūska.
Ova var dzīvi tie odi apēst, ja viņam 10 tūkstoši uzbrukā, ja man minēja rajona veterinārā ārsta, kad ar saujām var grābt no mugurā nost.
Pirmās veiktās analīzes apstiprinājušas, ka sieklās esošais toksīns ir ļoti spēcīgs.
Tīrās steriolās laboratorijas spēles nobeidzās momentāli. Tas liecinātu, ka tas varētu būt tomēr toksīns, kas ir šajos te odos.
Tveici Latvijas dienvidu austrumos nemitējas. Ceļa malās guļ ar segām un plēvēm pārklāti dzīvnieku līķi. Ārstes acis ir apsārtušas no negulēšanas un pārpūles. Viņa neslēpj, ka tas ir arī no raudāšanas.
36 gadus esmu nostrādājis šausmīgi. Raudienas nāk redzēt visādas ainas redzētas, bet šitādas nebija. Medikamentu ir ļoti maz. Ļoti maz mēs viens no otra ņemam, bet ārsti.
Brēļu centra veterinārai aptiekā nav iespējams iespraukties. Kādā citā zāles jau beigušās. Cilvēki pērk visus iespējamos medikamentus un aerosolus. Rindā stāvošie dalās pieredzē arī par dabas līdzekļu izmantošanu. Tās ievas atklājušas, ka labi palīdz lupstājas.
Norīvēt kotiņu.
Norīvēt, ja?
Jā, viņam tādā īpatnījā smaka ir.
Bet man šājā sauc.
Jā, mēs ar to.
Speciālisti atgādina, ka visdrošāk ir nelaist govis ganībās vispār, taču Latvijas televīzija novēroja, ka Preiļu rajonā vairāk saimnieku šo ieteikumu neievēro. Kādās mājās saimnieks prasīja padomu Latvijas televīzijas filmēšanas grupai, jo veterināru ārstu nekādi nevaros sazvanīt. Pēdējā PVD apkopotā informācija liecina, ka no knišļu kodumiem jau nobeidzies 421 lielops, arī daži zirgi, cūks un aitas. Latgalē cietušas galvenokārt mazās un vidējās saimniecības, kas tikai tagad pēc plūdiem atguvušās un sākušas sēju.
Tā tad no tā aina uzbūrās tiešām dramatiska un ir zināms, ka 1998. Gadā arī ir bijis knišļu uzbrukums Latvijā diezgan līdzīgs, bet toreiz gāja bojā daži desmiti lopu. Šeit mēs runājam 2005. Gadā par simtiem, bet citādi vēsturē šādu gadījumu tiešām ir bijis maz vai nu, pat īsti nav zināmi. Arī tagad, manuprāt, ko jau es pieminēju, ka nebūtu iespējams laikus par to brīdināt lauksaimniekus, jo nav datu, pēc kuriem vadīties, ka apstākļi tiešām ir pietiekami, lai knišļi tādos apjomos savairotos. Tiesa, nu, es jau tagad ieteiktu lopkopjiem pēc šī vēsā un slapjā perioda, ja uznāk strauši siltums, tomēr pievērst uzmanību saviem ganāmpulkiem, jo toreiz 2005. Gadā, pat tad, kad ziņās jau bija izskanējuši pirmie gadījumi par kritušiem mailopiem atsevišķos pagastos, kaimiņu pašvaldībās cilvēki vēl nu, tā īsti nelikās nezinis un turpināja lopus vest ganībās, jo bija grūti noticēt, ka tas būs kaut kas plašs un, un tās pirmās ziņas tika uztvertas kā kāda lokāla, tāda eksotiska nelaime, jo Latvijā tiešām nekas tāds īsti nav raksturīgs.
Jā, vienmēr likās, nu ne jau ar mani, vai ne, tas notiks. Bet vērtējot šī māja nokrišanas, par kuriem tu jau te mums mazliet stāstīji, vai no meteoroloģiskā viedokļa tomēr situācija ir salīdzināma ar to, kas bija tolaik?
Nokrišana daudzums tomēr ir bijis pagaidām, nu, ievērojami mazāks par, nu, varētu teikt, gandrīz uz pusi, dažās vietās, kur nolīs vairāk, varbūt varētu teikt, par trešdaļu mazāk nekā tas bija 2005. Gadā. Ūdens līmenis upēs un ezeros arī pirms šīm Lietuvām bija zemāks nekā toreiz 2005. Gadā, līdz ar to ūdens nu, pagaidām ir varējis relatīvi brīvi vēl noplūst upēs, lai gan parādās jau, protams, pirmie kadri ar aplūdušiem laukiem. Tas pats pamats jau ir tāds vājāks un mazāk bīstams nekā 2005. Gadā, bet nu, ir jāsako tālāk, cik strauji kāps gaisa temperatūra un vēl jau jāskatās būs no ceturtdienas līdz sestdienai atkal viens lietus periods, cik daudz nolīs tad. Nu, un ja pēc tam mēneša beigās tiešām ieradīsies strauši siltums, tad diezgan drīz vismaz ar lieliem odu bariem jārēķinās. Skatoties ziņu arhīvos arī es pamanīju, ka kukaiņu pētnieki, kas šos savairošanos skaidroja ne tik daudz ar pašiem plūdiem, kā tādu ļoti neveiksmīgu temperatūras vārstību režīmu, proti vēsajā māja pirmajā pusē, toreiz 2005. Gadā, nu, knišļu un, un odu sadētās oliņas attīstījās lēni, nu, tad varētu teikt tā, viņi dēja un dēja un dēja, un tad māja beigās šīs vairāki dējumi izšķīlās vienlaikus. Un šeit arī, nu, tā līdzība ar 2005. Gadu arī šogad tomēr ir.
Jā, nu, tad starp citu par kukaiņiem mēs runāsim arī šodien raidījuma turpinājumā, jautāsim ekspertiem, kas tur varētu notikt, bet, nu, šī laikam atkal ir tā reize, kad šī gada laikapstākļi šķiet unikāli, nebijuši, neparasti, bet patiesībā nemaz netik tālā pagātnē, mēs kā redzam, par kur mums ir daudz liecību, nu, kataklizmas ir bijušas vēl lielākas un tie rekordi vēl lielāki.
Jā, un, un tāpēc no gaišās puses raugoties dažos iepriekšējos gados pavasarī un vasaras sākumā Latvijā ir agriestājies sausums ir bijusi tā lieta, ka lauksaimniekiem ir, ir lauksaimnieku lauki ir cietuši no sausuma. Ja ar šo Lietuvu periodu vēl nākamo, kas gaidāms nedēļas otrajā pusē viss būs galā, māja pašās beigās jūnija sākumā laikapstākļi normalizēsies, tad tas, kas nenosala, nu jācer, ka tad augs griezdamies un, un mitrumos kādu laiku būs pietiekami un cerams, ka arī tie knišļi bari tomēr tādi, tādi nesavairosies. Un es nevarēju šajā nedēļā aizvadītajā ignorēt ārkārtīgi bieži uzdoto jautājumu, vai vasara būs augsta, vai tā vispār ieradīsies, un vai... Nu,
vai nav... šogad pauzē
vasarai. Jā, jo, jo ticība siltai vasarai ir cilvēkiem sākus pagaist. Un tad, nu, es mēģināju arī kaut kā salikt to pa plauktiņiem, un atceries, mēs ziemā runājām par to, ka ja ziema ir ļoti silta, tad gan jau pavasarī būs augsts.
Un būs silta vasara, tad teic, iespējams. Siltās ziemas...
Tur tās korelācijas bija ļoti vājas, bet cik nu, parādījās tad pirmkārt siltai ziemai drīzāk seko silts pavasaris, bet atkal tas jautājums par datiem, jo šobrīd it kā nevarētu teikt, ka pavasaris ir silts. Bet tagad es paskatījos tos datus par ziemu un pavasari, katru reizi, kad šādu sakarību nu, gribas ievērot, vai kāds ir izteicis, ka siltai ziemai seko tur kaut kas tāds, vai vēsam pavasarim kaut kas tāds, tad es vienmēr pameklēju tādus pretējus gadījumus vēsturē. Un aizvadītajā ziemā tātad izteikti silts bija janvāris, februāris bija gandrīz normāls ziemas mēnesis. Līdz ar to ziemu kopumā var vērtēt kā siltu, bet ja mēs vērtējam pretī pavasari kopumā, tad nu tas arī beigās, jo marts bija gandrīz 4 grādus siltāks par klimatisko normu, aprīlis vairāk nekā grādu siltāks par klimatisko normu, nu maijs, protams, ka būs vēsāks, bet tā novirz no normas būs arī 1 vai 2 grādi, līdz ar to viss gadalaiks kopumā izlīdzināsies. Līdzīgi varam skatīties uz vasaru, paskatāmies nesenā pagātnē, nu, mājus kaut vai tikai vēsākais un slapjākais, kas man uzreiz iekrita acīs 2021. Gads, ļoti lietains. Patiesībā šī gadsimta lietainākais, bet toreiz lietus lietā vienmērīgāk visa mēneša garumā, tādēļ tajā gadā nekādu plūdu nebija. arī temperatūra bija grādu zem normas, un tajā gadā, 2021. Gadā, sekoja karstākā vasara, kāda mums ir bijusi. Trīs vasaras mēneši, jūnijas, jūlijas un augusts, bija ar vidējo temperatūru 18,8 grādi, par 0,4 grādiem pārspējot iepriekšējo rekordistu 2010. Vasaru. 10. Gada vasaru, protams, ka tas tagad nenozīmē, ka šim vēsiem un slapiem maijam garantēta karsta vasara sekos, bet tas, ko es gribu teikt, ka Latvijā šādu kopsakarību starp gadalaikiem nu tiešām īsti nav.
Mēs vienmēr viņus meklējam.
Atspērušies, tāpēc es teiktu tā ar interesi un aizrautību gaidīsim, ko mums tā 2025. Gada vasara nesīs.
Ar bažām galvenais negaidīt.
Nē, nu, tādu vieglu bažu pakausī vajag, lai mēs būtu gatavi kādām riskantām situācijām un skaidrs, ka iespējams ir gandrīz viss. Bet norakstīt, mana vecmāmiņa teica tā, ka jūnijā, kad arī dažkārt ir vēss, ja pirms jāņiem cilvēki sāk jau vaidēt un čīkstēt, ka vasaras nav, nu pirms jāņiem tikai muļķis noraksta vasaru. Īstā vasara sākas pēc jāņiem, un arī tagad mēs esam pieraduši pie arvien garākām un karstākām vasarām, bet nu norakstīt vasaru jau maijā man šķiet tiešām, nu tas ir mazliet par agru, lai cik ir slabš, lai cik ir vēs, ļausim...
Pagājušā gadā māja otrā puse bija jau ļoti, ļoti vasarīga.
Jā, pagājušā gada mājas bija tiešām ļoti silts.
Un bet... mēs gaidām, ka, nu, ja nav šogad iestājusies, tad jau norakstīt. Jā.
Bet es domāju, ka ļausim, kā saka, 2025. Gada vasarai, nenorakstīsim to, ļausim tai parādīt, kāda nu tā būs. Un cerēsim, ka tā būs lieliska.
Jā, ļausim ieskrieties vasarai.
Ļausim ieskrieties, jā. Tas arī man viss šajā reizē.
Tad sekojot līdz visiem taviem skaitļiem un datiem par to, kā mēs esam līdz šim dzīvojuši, kā tev izskatās, pieturēšu pie šī galvenajā.
Tātad man viss ir pierakstīts, 140 dienas ir pagājušas šajā gadā, to vidējā temperatūra ir 3,3 grādi, bet klimatiskā norma šajā 140 dienu periodā ir 1,5 grādi, līdz ar to šis gads pagaidām ir 1,8 grādus siltāks par klimatisko normu, un te mēs atkal varam redzēt, kā vēsais maijs mūs atgriež pie normalitātes, jo vēl aprīlī šis gada sākuma periods bija pat 3 grādus siltāks par klimatisko normu, šobrīd 1,8 grādi. Siltuma rekorda ziņā nekas nav mainījies un augstuma šogad ir bijuši 270 siltuma karstuma rekordi un 6 augstuma rekordi.
Jā, pateicoties tai tavai statistikai, mēs varam redzēt, ka arī tajā brīdī, kad uzvirmo šīs frāzes, ka nu lūk, taču redziet, ir augsts un kur tad ir tā sasilšana, mēs joprojām redzam, neraugoties uz mūsu ļoti, ļoti augsto, varbūt kādu dienu maijā vai ļoti slapjo dienu maijā, mēs joprojām virzāmies uz, nu, siltāku.
Janvāris un marts arī dažas tie aprīļa periodi bija tik pārliecinoši siltāki, ka šis maijs pagaidām vēl tā pa īstam nograut to pārsvaru nevar, tā kā ņemot vērā ka māja otra puse šākā tā būs siltāka. Es domāju, ka tas 1,8 grādu pārsvars pār klimatisko normu atkal lēnām sāks turpināt augt, tā teiksim. Ja.
Nu, skatīsimies, ko mums nesīs māja otrā puse un arī tavi stāsti jau pēc nedēļas. Liels paldies tev, Tom, par viestošanos mūsu studijā. Mēs šodien sarunas turpināsim par knišļiem un ne tikai knišļiem ļoti daudz ko, kas apdzīvo dažādas ūdens tilpas.